Tyrimas, ar lietuviško kapitalo verslas kišininkauja svetur? Transparency International pristato atliktą studiją apie verslo kišininkavimą užsienyje. Joje apžvelgiama, kiek valstybės tiria verslo korupciją kitose šalyse. Lietuva į šį tyrimą įtraukta pirmą kartą. Taigi, aiškinamės apie tyrimą ir kaip Lietuva atrodo tarptautiniu lygmeniu, bei kiek dėmesio skiria verslo korupcijai su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu. Sveiki.
Labas rytas.
Taigi, Sergejau, pradėkime nuo to, kaip Lietuva atrodo tarptautiniu lygmeniu lyginant su kaimynais ir su tolimesnėmis valstybėmis.
Palyginus su kaimynais, šį kartą atrodom ne taip jau ir blogai. Atrodom geriau negu estai, mūsų kaimynai lenkai, rusai. Tačiau pagal pasaulinio tyrimo metodiką patekome į minimalias pastangas kovoje su kišininkavimu svetur dedančių valstybių sąrašą. Tai reiškia, kad tikrai yra kur pasitempti. Aišku, nesame pasaulio pirmūnai ir tam, kad galėtumėm atsidurti toj pačioj grupėj, kaip pavyzdžiui JAV, Vokietija, tas pats Izraelis, turime dar dėti daug pastangų.
Ir lyginant su Latvija, pavyzdžiui, Latvijos aš ten nemačiau. Kodėl? Ar jūs žinote, kodėl nėra tyrime?
Taip, anot kolegų, Latvijos eksporto dalis pasaulyje yra pernelyg menka tam, kad juos galėtų vertinti. Man aišku, kad nepriklausomai nuo to, koks yra kolegų sprendimas, tai niekaip neturėtų sugadint mum nuotaikos, kad iš tikrųjų visai neseniai pasirašėme konvenciją, tik prieš metus. Tik šiemet įstojame į EBPO, į ekonominę bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. Tai, kad turime du balus, yra džiuginanti pradžia. Tačiau tuo pat metu blaivinanti naujiena yra tai, kad tai yra tik du iki teisminiai tyrimai. Vienas iki teisminis tyrimas, suprantu, vyksta su pagalba iš JAV, kolegos iš JAV kreipiasi mus. Šis tyrimas yra apie Lietuvoje veikianti orlaivių inžinerijos įmonę, kuri, kaip mat, papirkinėjo pareigūną Jungtinėse Amerikos valstijose. Kitas iki teisminis tyrimas yra apie šaldytos produkcijos įmonę ir jau Kaliningrade, Rusijoje.
Tai vertinant, galima kaip vertinti valstybės tame tyrime, kad išsiaiškinotumėme tai. Tai kaip supratau, yra pagal tai, kiek yra pradėta iki teisminių tyrimų ir kiek jų yra užbaigta. Taip yra.
Taip.
Kas galėtų tada iš tų valstybių būti mums pavyzdys?
Na, aš labai norėčiau, kad pavyzdys pavyzdžių mums tarnautų pažangesnės valstybės. Manau, kad jeigu tokie portugalai gali patekti į šiek tiek geresnę grupę, gaut daugiau taškų, nėra jokios priežasties, kodėl mes, kaip na, panašaus dydžio valstybė, negalėtumėm skirti šiam klausimui irgi daugiau dėmesio. Juolab, kad aišku, kad daug mūsų verslo veikia itin pavojingose rinkose, nes juk puikiai suprantam, kad viena, kai eksportuoja į Vokietiją, Daniją, Airiją, Didžiąją Britaniją, visiškai kas kita, kai svarstai ar verta plėsti verslą Ukrainoje, Moldovoje, Rusijoje, Kazachstane, šalyse, kur korupcijos lygis pagal korupcijos suvokimo indeksą, verslininkų patirtis yra milžiniškas ir rizika, kad tau teks susimokėti ir jokių kitų būdų negalėsi to verslo plėtot, irgi yra milžiniška.
Verslo konfederacijos pirmininkas Valdas Sutkus irgi sakė, kad jeigu renkiesi irgi tu plėsti savo verslą, yra rizika tokia, kad teks korupcinėje aplinkoje dalyvauti ir savo verslą plėsti. Tai yra dvi išeitys, pasakiau, kad iš vis nelysti į tą rinką, atsisakyti tokios galimybės, arba jeigu jau eini, ko gero teks priimti tas sąlygas, kurias siūlo rytų rinka. Ką siūlytumėte jūs verslams daryti ir pavyzdžių kažkokiu pateikit?
Labai lengva kažką siūlyt. Aišku, kad verslas nori
aišku, geriau, kad neįtų į korupcinę rinką.
Taip, bet verslas turi pamatuoti rizikas. Tai yra aišku. Suprantu, kad net geriausios reputacijos vakarų pasaulio įmonės nėra apsaugotos nuo korupcijos skandalų. Žiūrėkite, Telia skandalas labai brangiai atsėjo Telia korporacijai. Kišininkavo Vidurio Azijoje, sumokėjo apie milijardą eurų baudų. IKEA Rusijoje prieš kurį laiką gyrėsi, kad jokių kyšių nemoka, vėliau paaiškėjo, kad vis dėlto už elektrinės instaliaciją teko susimokėti nelegaliai, tikrai nieko gero iš to nebuvo. Hydro, Norvegijos įmonė, irgi turėjo labai daug problemų rytuose. Žodžiu, kai yra milžiniška rinka, supranti, kad ir pagundų investuoti irgi yra labai daug. Klausimas, ką daryti? Mano akim, šitas tyrimas yra labai svarbus ne vien stambiam verslui, bet ir smulkiam bei vidutiniam verslui, kuris irgi galvoja apie tai, ką galima būtų nuveikti kaimininėse šalyse. Aišku, kad su EBPO konvencija Lietuvos teisėsaugai ir jos darbui bus skiriamas didesnis kaimynų dėmesys. Aišku, kad mus lygins. Tai darys kas 2 metus. Šitas tyrimas pasirodė jau 12 kartą. Paprasčiausiai Lietuvoje jame pirmą yra kartą, pirmą kartą, nes visai neseniai tapome EBPO nariais. Ir tai reikškas, kad vis dėlto mes teirausimės, o tai kaip mums sekasi su ikiteisminiais tyrimais? Ar jie yra baigti? Ar atsirado daugiau tyrimų? Ir aišku, kad kartais nedidelį ikiteisminį tyrimą, man reikės, yra pradėti lengviau, negu pradėti domėtis milžiniškų pasaulinio masto korupcijos skandalų, nes tam reikia pajėgumų, resursų ir tai yra tiesa vienas iš pagrindinių visos pasaulio teisėsaugos iššūkių. Aišku, kad resursų šitam reikėtų skirti daugiau, aišku, kad reikėtų daugiau skirti bendradarbiavimui tarp valstybių, dalinimui su informacijos, duomenų, nes šiuo metu dažnai procesai stringa būtent dėl to, kad pačios valstybės narės neįtin noriai dalinasi duomenim, informacija ir tokiu būdu apsunkina viso ikiteisminio tyrimo eigą.
Jūs sakote, kad paprasčiau yra savaime suprantama ištirti smulkesnių verslų veiklą ir ar toks tyrimas, kuris vykdomas dabar jau ir Lietuvoje, paskatins iki teisminių procesų gausą, galbūt daugiau tiesiog ar jų bus norint pagerinti tuos rodiklius. Ar galima to tikėtis?
Aš tikėčiausi, kad taip. Dabar aš nesu bausmių šalininkas. Tačiau taip. Tiesa yra tokia, kad verslo korupcija daug metų buvo tabu. Ir apie tai buvo kalbėta itin mažai. Tai yra problema, nes aišku, kad verslininkai dažnai vis dėlto siūlo kyšius lygiai taip pat, kaip ir valstybės tarnautojai, politikai, kitose šalyse nori gauti kyšį. Turime daug problemų Lietuvoje. Ir aš džiaugiuosi, kad pastaruoju metu šitą situaciją patruputėlį keičiasi. Matau, kad teisėsauga pradėjo skirti šiek tiek daugiau dėmesio juridiniam asmenim. Matome tai ir Šamčių Baltik bylos, iš tam tikrų kitų tyrimų. Be abejo, svarbu šitos tyrimus baigti, nes visuomenės lūkesčiai tokiais atvejais yra milžiniški. Labai norisi pamatyti rezultatą ir tai taip pat yra labai aiški žinutė verslui, jog jis irgi turi susitvarkyti, užbėgti įveikiam už akių, parodyti, ką savo įstaigos įmonės viduje yra padaręs tam, kad jų darbuotojai aiškiai žinotų, kad kyšininkauti nereikėtų ir kad reikėtų veikti vis dėlto kitaip. Džiaugiuos, kad stambus Lietuvos verslas, man regis, tai vis geriau supranta ir pradėjo skirti daugiau dėmesio skaidrumui. Etikos klausimam, pradeda geriau suvokti, kodėl reikia pranešimų kanalų, kurių dėka gali saugiai pranešti apie galimą korupcijos atvejį. Ir manau, kad tam jau yra pats laikas, nes, kaip žinia, nuo sausio pradžios įsigalios pranešėjų apsaugos įstatymas. Tai na, vis tiek reikės daryti tai, apie ką su jumis kalbam dabar.
Ačiū Jums, Sergėjau, kalbėjome apie tai, kaip yra, kad yra padarytas tyrimas apie Lietuvos verslų kyšininkavimą svetur, tarptautinėje rinkoje su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergėjumi Muravjovu.